cɛmancɛ fanga guvɛrɛnɛma ale y'a laɲini kunun tarata k'a fɔ sariyaso min n'a be tali kɛ polisi teritoriyali kan n'o de ye polisiw be sigi mali rejiɔn kɔnɔnaw la ko k'o ta ka bɔ i ka dɔn k'a fɔ wasaden bulon ladege maw n'o ye sente maw ye u ka baaraw kɔnɔna la baara minnu dɔgɔdalen do ka bɛn fevriyekalo tile 17 nata ma i ka dɔn k'a fɔ o mun kɛlen filɛ nin ye guvɛrɛnɛma fɛ o jara ma caaman ye kɛrɛnkɛrɛnya mahamad baba kunta sabula ale fɛ ni police territoriale ko yi famiyalima ka a la wa a be se ka kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛya wɛrɛw ye.
La loi sur la police territoriale o y'a retiré a ɲɛna an nɔ y'a sɔrɔ accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger aux recommandations de lelo parce que ni y'a ta k'a lajɛ loi min do a be kɛ sababu ye ka jamanadenw yɛrɛ don ɲɔgɔn na parce que a bena kɛ sababu ye malfatigiw mun ye malfa bila o mun ma malfa bila a bena fanga duma u ka se ka malifata tuguni.
I ka dɔn k'a fɔ ni mun ye nin polisi teritoriyal ko yɛrɛ ye n'ale be i ka dɔn k'a fɔ bɛnkansɛmɛ kɔnɔ n'an ko mun ma ko accord de paix Nɛnɛ Jalo ale y'a yira k'a fɔ fɛɛn min do a tɛ se ka lawale an be wagati min na ko sisan sabula cɛmancɛ fanga ɲamaw olu tun ye a layidu ta malidenw ye k'a fɔ o bɛnkansɛbɛ yɛrɛ a kan ka lajɛ ka da kan maliden bɛɛ jɛnin tɛ ni a kɔnɔkow ye. Nɛnɛ Jalo an ka ale lamɛn.
Ka accord d'Alger la bara tout simplement accord d'Alger muni jamana den famba e jeninteni akono ko ye et que jamana den famba fene sigilen do na e ka fo an ngani autorité nunu obina se accord ima ka revision ke ala chokele yere a fo qu'on va procéder à une relecture intelligente de l'accord d'Alger donc moro sigilen do ka o de makono don nana na ke ka fo ko ka et police territoriale donné accord d'Alger ka et recommandation d'Oui et pour renforcer la régionalisation la décentralisation dans notre pays.
I ka dɔn k'a fɔ depi ni ŋaniyɛn kɔni tara cɛmancɛ fanga ɲamaw fɛ k'a fɔ polisi teritoriyal ale bena don sente maw u ka baara kɔnɔna la bolofara caaman be yen baarakɛla caaman be yen olu kɔni y'a yira k'a fɔ olu ma faamuyali kɛ a ko in na olu la i ka dɔn k'a fɔ polisiw olu ka lafasatɔnba o sen yɔrɔ o la. Burema Sulo n'ale ye polisiw ka lafasatɔn maw ka kuma lamɛn u ye mun fɔ an ka jɛ an ka a lamɛn.
Polisiw yɛrɛ bɔra ka kuma k'a fɔ ko polisi de proximité yɛrɛ be deja ko pasamle bamoko bamani saba nunu ye plus de proximité donc plus de proximité mon b plus ga syndicat ka fota la ko na gouvernement bina mission du monde qualifié la abina bara du monde dama abina million du monde dama pour que ga bara ke donc plus yoro ma ko une famille ni plus ma yoro fem famille yoro mina en population lambda en kon ko moté.
Ni ŋaniyam talen filɛ cɛmancɛ fanga guvɛrɛnɛman fɛ k'a fɔ ko polisi teritoriyal baara k'o bɔ sente maw u ka baara kɔnɔ benjamin sangala ale hakili la k'a fɔ fɛɛn min do a be ka taa malidenw de jimi sira fɛ sabula maliden caaman y'a yira kabiri kuma ɲi fɔra bɔlɔlɔw san fɛ ani dugukɔnɔnaw la k'a fɔ u fɛla tɛ u ma jɛ ni a ye.
Sarase min a kofɔlen do kabi don ba la min ye polisi teritoriyal ye guvɛrɛnɛman y'a bɔ a ma k'a sabu kɛ jamanaden fanba bɛ t'a fɛ ale fana y'a lajɛ de ni a y'a sɔrɔ an be waati min na est ce ke a be ben mɔgɔw ma walima a ti ben mɔgɔ mɔgɔ hakilinata u y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a man di jamanaden fan caaman ye.
An b'a yira k'a fɔ sente maw olu kɔni ka baara fanba bena boli mun kan fevriyekalo tile 17 nata o de ye sɛbɛn min n'ale yɛrɛ be i ka dɔn k'a fɔ cɛmancɛ fanga yɛrɛ ɔriganize wa o talen kɔ ka bo ye sariya sɛbɛn min ni o fana be kalafiliw k'olu ɲɛnabɔ. Mohamed Danyoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako.